VripaNet Radio. Γεια σας, είναι 5η, 28 Φεβρουαρίου 2008. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Και καλά, προφανώς γίνεται ένας χαμός τις τελευταίες μέρες με τα blogs και τα λοιπά, με την υπόθεση του PressGR. Δεν θα έχουμε κανονική εκπομπή σήμερα, αλλά αντί για αυτό θα σας βάλω να ακούσετε μια συνέντευξη που κάναμε με τον Γιώργο Σταματόπουλο για το FlashGR, για την εκπομπή πρόσωπα στο Flash96, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 1η Μαρτίου, μεθαύριο, αλλά εσείς μπορείτε να την ακούσετε από σήμερα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ηχογραφημένη συνέντευξη και τα λέμε ελπίζω σύντομα. Θα προσπαθήσω να... Ναι. Τι γελάτε ρε, είμαι στο γραφείο. Εντάξει, θα προσπαθήσω να κάνω σύντομα κι άλλη εκπομπή.
Πρόσωπα στον Flash96 και ας πάμε στη λέξη που ακούστηκε πιο πολύ τις τελευταίες ημέρες. Blog, κύριε Βριώνη. Καλωσορίζετε στο στούντιο του Flash.
Καλημέρα σας.
Και blogger ακούστηκε βέβαια. Και είσαστε ένας από τους παλαιότερους. Παναγιώτης Βριώνης. Ένα blog το οποίο έχει αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα. Vripan είναι το...
Vripan.net.
Έχουμε ακούσει πολλά. Ένα πολιτικό blog όμως, έτσι, δηλαδή...
Είναι προσωπικό blog.
Ναι, έχει ένα προσανατολισμό.
Το οποίο
δηλαδή
έχει όλες τις πτυχές του χαρακτήρα μου, ανάμεσα στις οποίες είναι και η πολιτική. Μάλιστα. Είναι και η τεχνολογική, είναι και η οικολογική, οτιδήποτε με απασχολεί.
Λοιπόν, μιλάμε με blogger δηλαδή. Γιατί με την κουβέντα που κάνουμε έχουμε καταντήσει να θεωρούμε τον blogger κάτι κακό, κύριε Βριώνη, όπως έχει καταλάβει. Κάτι μεταξύ εκβιαστή, ανθρώπου που θέλει το κακό της κοινωνίας, ανθρώπου που ψάχνει να βρει μέσα από τα blog εύκολα θύματα και τέτοια πράγματα.
Ο blogger δεν είναι κάτι διαφορετικό από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο ή πολίτη. Δηλαδή, αυτό που είναι διαφορετικό είναι το μέσο.
Να.
Είναι τα blogs. Είναι το ότι υπάρχει ένα μέσο που είναι ανοιχτό στον οποιονδήποτε, που μπορεί οποιοδήποτε, χωρίς να έχει την ανάγκη του κράτους να του παραχωρήσει μια συχνότητα, χωρίς να έχει την ανάγκη κάποιας οικονομικής επιφάνειας για να επενδύσει και να ανοίξει ένα σταθμό ή μια εφημερίδα, να εκφράζεται ελεύθερα και να δημοσιοποιεί, να γράφει δημόσια τις σκέψεις του, τις ειδήσεις στο ίντερνετ.
Άρα είναι θέμα ίντερνετ. Δηλαδή το blog είναι ένα κομμάτι του ίντερνετ που αύριο μεθαύριο μπορεί να πάρει οποιαδήποτε άλλη μορφή. Έτσι δεν
είναι? Ναι, και πολλές φορές όλα αυτά που συζητάμε τώρα για blog είναι λιγάκι περισσότερο για απλοποίηση. Να. Γιατί το πώς ορίζεται ακριβώς ένα blog δεν είναι πολύ σαφές. Πολλές φορές και οι πιο παλιοί χρήστες τσακωνόμαστε μεταξύ μας για το αν κάτι είναι blog ή δεν είναι blog. Ας πούμε όλα αυτά τα μέσα που εμφανίζονται μέσω ίντερνετ.
Εμείς να σας εξομολογηθούμε κάτι. Εδώ και καμιά διετία διαβάζουμε blog. Δηλαδή μπαίνουμε στο blog του Νίκου Δήμου, του Βριώνη, του Ανδρουλάκη, του Βενιζέλου, του Πάσχου Μανδραβέλη, δηλαδή Χαϊκάλης, έτσι Καρζής, ναι. Δηλαδή επώνυμα blog τα οποία ξέρεις ποιοι τα γράφουν, τι γράφουν, έτσι, και τουλάχιστον έχουν και μία ευθύνη για αυτό που γράφουν. Το ερώτημα που θα σας κάνω, κύριε Βριώνη, έχει να κάνει με το αν έχετε καταλήξει μέσα σας, αν το blog είναι ένα λεύκομα, ηλεκτρονικό λεύκομα που γράφω ό,τι θέλω, ό,τι με ενδιαφέρει, ό,τι θέλω να μοιραστώ με άλλους, ή είναι μέσω ενημέρωσης?
Κατά περίπτωση είναι ένα από πολλά πράγματα ή και πολλά πράγματα μαζί. Ναι. Δηλαδή το ίντερνετ δεν είναι ένας άλλος ξεχωριστός χώρος, είναι μια επιπλέον διάσταση του κόσμου μας. Υπάρχουν γωνιές του οι οποίες είναι πολύ προσωπικές, υπάρχουν γωνιές του οι οποίες θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με γήπεδο, άλλες με βουλή, άλλες με μέγαρο μουσικής, άλλες με την πλατεία ή το καφενείο. Προφανώς κάθε ένας από αυτούς τους χώρους έχει τους δικούς του σκοπούς, τους δικούς του κώδικες επικοινωνίας, τη δικιά του δεοντολογία. Κάποιοι από αυτούς είναι κάτι πολύ προσωπικό, ένα προσωπικό λεύκομα.
Ναι. Που γράφεις μια προσωπική ιστορία.
Που μπορεί
μια
να
εμπειρία,
γράφει κάποιος μια προσωπική ιστορία.
Άποψη.
Που μπορεί να γράφει ένας μαθητής την καθημερινή του ζωή.
Να.
Που μπορεί να γράφει ένας ταξιδιώτης τις εμπειρίες του από ένα ταξίδι. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία blogs που έχουν κυρίως έτσι πιο πολιτικό χαρακτήρα, που είναι πολύ κοντά σε αυτό που θεωρούμε πολιτική δημοσιογραφία και τα οποία έχουν μια πολιτική αρθρογραφία.
Αυτό το επίμαχο blog, το PressGR, ήταν ένα ανώνυμο blog, δηλαδή δεν ήξερες ποιος είναι αυτός ο οποίος γράφει το οτιδήποτε. Γιατί κάνουμε τόση κουβέντα για αυτό το blog, είχε τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα, κύριε Βριώνη?
Νομίζω ότι η μεγάλη κουβέντα που γίνεται κυρίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι γιατί ακριβώς οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε όλη αυτή την υπόθεση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε ως θυγμένοι,
ναι,
είτε ως φαίνονται ως δράστες, είτε ως αναγνώστες, είναι οι άνθρωποι που κατά κανόνα ενδιαφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες, ή φορείς εξουσίας. Και γι' αυτό και όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα ενδιαφέρθηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κατά καιρούς και παλιότερα υπήρχαν και άλλες διαμάχες, κάποιος χρήστης θεωρεί ότι κάποιος άλλος τον συκοφαντεί, ποτέ κανένας δεν ασχολήθηκε.
Μάλιστα. Η επισκεψιμότητα ενός blog, δηλαδή τα πιο δημοφιλή ιστολόγια, έτσι για να το πούμε και μια φορά ελληνικά, ποια είναι κύριε Βριώνη? Το δικό σας είναι ένα από αυτά, από ό,τι έχω διαβάσει.
Δεν ξέρω αν είναι από τα πιο δημοφιλή σε επισκεψιμότητα. Γενικά είναι δύσκολο να ξέρει κανείς ποιο είναι το πιο δημοφιλέ σε επισκεψιμότητα. Γιατί
αυτά τα νούμερα που διαβάζουμε δίπλα, ότι μπήκανε 130.000, 140, 1 εκατομμύριο έχω διαβάσει σε κάποιον. Τι είναι? Παραπιστικό το βλέπω λίγο.
Όχι, είναι όπως σε οποιοδήποτε άλλο πράγμα. Όταν κανείς παρουσιάζει απλά ένα νούμερο,
να,
δεν λέει πολλά πράγματα. Όχι ότι προφανώς αν συγκρίνουμε ίδια νούμερα, αυτό που είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο κάτι λέει. Αλλά από εκεί και πέρα, αν το δει κάποιος πιο τεχνικά, έχει σημασία τι ονομάζουμε επίσκεψη ή επισκέπτη. Να. Ένας επισκέπτης μπορεί να κάνει περισσότερες επισκέψεις. Έχει σημασία σε ποιο διάστημα χρόνου είναι αυτές οι επισκέψεις οι επισκέπτες. Πώς το μετράμε, γιατί από εκεί πέρα είναι και τεχνικό το θέμα. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχα θέματα έχουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης, τα υπόλοιπα.
Η δική σας εμπειρία, για να το ξεκινήσουμε από τον κόσμο, πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή υπολογίζετε ότι έχουν ιστολόγιο, δηλαδή έχουν μια σελίδα που ο καθένας μπορεί να πάει και να την επισκεφθεί?
Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για περίπου 30.000 blogs στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά η τάξη μεγέθους είναι αυτή.
Αρκετά υψηλό το βλέπω το.
Αρκετά.
Δηλαδή σε μια χώρα που λέμε ότι δεν κάναμε τα βήματα που έπρεπε στο θέμα της διείσδυσης του ίντερνετ στην ελληνική οικογένεια, όταν υπάρχουν 30.000-40.000 blogger, είναι μεγάλη υπόθεση.
Ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι 40.000 blogs σημαίνουν 40.000 bloggers. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που έχουν 2 ή 3, αλλά τέλος πάντων μιλάμε για ένα σημαντικό νούμερο. Σε μεγάλο βαθμό η αύξηση αυτή είναι πολύ πρόσφατη, δηλαδή υπάρχει μια εκθετική αύξηση των ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο. Νομίζω ότι πριν από ένα χρόνο μιλούσαμε για 2.000 blogs, δηλαδή τόσο μεγάλη διαφορά.
Με γεωμετρική πρόοδο δηλαδή αυξάνονται. Και στον κόσμο?
Στον κόσμο έχω ακούσει ότι μιλάμε για 40 εκατομμύρια blogs.
Πάντως, επειδή ένα από τα
και σε αυτά συνήθως δεν μετράμε τα κινέζικα, που είναι ένας λίγο διαφορετικός κόσμος λόγω γλώσσας, λόγω ιδιαιτεροτήτων, που μπορεί να είναι πολύ περισσότερο.
Βέβαια. Η ερώτηση που σας έκανα, κύριε Βριώνη, σε σχέση με το αν το θεωρείτε μέσο ενημέρωσης ή ένας απλός προσωπικός χώρος έκφρασης, έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με αυτό το της ανωνυμίας που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή μπορείς εύκολα να γράψεις οτιδήποτε για τον οποιοδήποτε. Μάλιστα στις αμερικανικές εκλογές τα blog έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και παίζουν καθοριστικό
και
ρόλο,
παίζουν,
έτσι δεν είναι? Συνεντεύξεις και του κυρίου Ομπάμα και της κυρίας Κλίντον, και του κυρίου Μακέιν, έτσι.
Καταρχήν πρέπει να δούμε σε ποιες περιπτώσεις αναφερόμαστε. Γιατί προφανώς όταν κάποιος γράφει το προσωπικό του δράμα ή την ερωτική του σχέση στο blog του, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του και δεν μπορεί και κανείς να του απαιτήσει να γράφει με το ονοματεπώνυμό του και τη φωτογραφία του. Φαντάζομαι ότι αναφερόμαστε κυρίως στα θέματα, στα blogs που ασχολούνται με τη δημόσια ζωή και αναφέρονται σε τρίτα πρόσωπα. Εκεί θεωρώ ότι σαφώς και έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα το να γράφει κανείς επώνυμα.
Ναι.
Η ιστορία της Αμαλίας Καλυβίνου που μας απασχόλησε πέρυσι, της νεαρίους καρκινοπαθούς που έγραφε το δράμα της και έκανε και καταγγελίες για συγκεκριμένους γιατρούς, είχε ακριβώς μια βαρύτητα γιατί η κοπέλα έγραφε με το όνομά της.
Παρακολουθήσατε μετά την υπόθεση, δηλαδή οι επώνυμες καταγγελίες πήραν τη μορφή παρέμβασης της δικαιοσύνης.
Δυστυχώς δεν το γνωρίζω.
Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή η κοπέλα αυτή έγραφε λοιπόν κατά τη διάρκεια, βέβαια είναι μια γνωστή υπόθεση και περισσότερα για αυτούς τους λίγους που δεν το ξέρουν, ότι ήταν μια κοπέλα η οποία έγραφε την περιπέτειά της, περιέγραφε λάθη γιατρών, κάποια στιγμή έπαψε να γράφει διότι μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία, δεν την κέρδισε τη μάχη για τη ζωή, αλλά κέρδισε την άλλη μάχη που λέτε εσείς, που περιγράψατε εσείς, δηλαδή τις ευαισθητοποίησεις του κόσμου σε αυτό το ζήτημα.
Ναι.
Η κινητοποίηση για τα δάση.
Για τα δάση. Εκεί ήταν, ναι, εκεί είναι μια κινητοποίηση στην οποία δεν είχε σημασία αν γινόταν επώνυμα ή ανώνυμα. Ήταν κάτι μαζικό. Κάποιοι συμμετείχαν επώνυμα, κάποιοι συμμετείχαν ανώνυμα. Το άλλο άκρο είναι να χρειάζεται κανείς την ανωνυμία του και είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να το ασκήσει κάποιος. Όπως για παράδειγμα η διαρροή του βίντεο από το αστυνομικό τμήμα Ομόνιας, πάλι πέρυσι. Είναι προφανές ότι το βίντεο αυτός που το έβγαλε στο ίντερνετ είχε πολύ καλούς λόγους να θέλει να παραμείνει ανώνυμος. Μπορεί ίσως να φοβόταν ακόμα και για τη ζωή του.
Μάλιστα, οπότε εκεί η ανωνυμία είναι από τα πράγματα που πρέπει να περασπιστεί κάποιος.
Ακριβώς.
Συνομιλούμε με έναν blogger, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο τίτλος που σας αρέσει κύριε Βριώνη, ο πιο αντιπροσωπευτικός για την πορεία σας.
Ναι.
Είστε νέος άνθρωπος έτσι κι αλλιώς. Ο κ. Παναγιώτης Βριώνης λοιπόν απέναντί μας. Πόσα χρόνια μπαίνετε στο ίντερνετ γράφοντας κύριε Βριώνη?
Στο ίντερνετ γράφω νομίζω από το 1998.
Mm-hmm.
Το blog μου έχει ξεκινήσει εδώ και 4 περίπου χρόνια, αλλά πάντα η ενασχόληση με το ίντερνετ ήταν αμφίδρομη.
Να.
Δηλαδή πάντα έγραφα, πάντα προσπαθούσα να έχω μια δικιά μου σελίδα στην οποία θα εκφράσω κάτι δικό μου.
Μύθοι και αλήθειες περισσότεροι σε λίγο και μετά τις διαφημίσεις. Στο στούντιο του Flash 96, στα πρόσωπα, ένας blogger λοιπόν από τους πιο γνωστούς στην Ελλάδα με ένα blog το οποίο έχει πολύ, ένα ιστολόγιο το οποίο έχει πολύ μεγάλη αναγνωσιμότητα, γνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα, ο κύριος Παναγιώτης Βριώνης. Είπατε ναι. Βέβαια όλα αυτά είναι σχετικά κύριε Βριώνη.
Εγώ έχω κάποιες, ναι, έχω ενστάσεις και αυτά τα...
Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας blogger,
τα εντάξει, μέτρα...
για να μην...
Ναι.
Για να μην πούμε και σε λεπτομέρειες, ας πούμε, που μπορεί και για λόγους έτσι δικής σας μετριοφροσύνης να μην.
Όχι, όχι. Απλά είναι ότι αυτά τα μέτρα πάντα έχουν σημασία διαφορετική για τον καθένα.
Και σχετική πάντα.
Και πάντα.
Ναι. Αγαπημένοι σας blogger στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Κυρίως διαβάζω ξένους. Κυρίως διαβάζω ξένα blogs τα οποία ασχολούνται με τεχνικά θέματα και με το ίντερνετ. Δηλαδή...
Ναι.
Ειδησιογραφικά αλλά για το χώρο της τεχνολογίας όπως το TechCrunch, το Read Write Web, κάποια άλλα τα οποία ασχολούνται.
Εκεί γράφουν επώνυμα.
Ναι, ναι.
Πάντα επώνυμα.
Ναι.
Δηλαδή...
Και μπορεί να πει κανείς και ότι έχουν λιγότερη σχέση με αυτό που ονομάζουμε blogs και περισσότερο με ένα online περιοδικό από ένα σημείο και πέρα. Δηλαδή ξεκίνησαν ως blogs, αλλά έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία που είναι πλέον
δηλαδή,
έχουν τη μορφή εταιρείας, έχουν συντάκτες,
ναι.
Έχουν...
Κάποιο, πόρους από πού έχουν?
Από διαφημίσεις κυρίως.
Ναι.
Και από άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την φήμη που έχουν αποκτήσει σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή οργανώνουν συνέδρια,
mm-hmm.
οργανώνουν εκδηλώσεις.
Αλλά φαντάζομαι ότι έχουν μια τεράστια δεξαμενή ανθρώπων που τους παρακολουθεί. Δηλαδή
ναι.
Αυτό το blog που λέτε εσείς πόσους αναγνώσεις
μπορεί
να έχει? Εκατομμύρια.
Έχουν το πλεονέκτημα της αγγλικής γλώσσας που είναι...
Περισσότερες φορές μαθαίνετε τις ειδήσεις πριν δημοσιευθούν στις εφημερίδες ή τις ακούσετε στο ραδιόφωνο από αυτές τις πηγές.
Ναι. και κυρίως συχνά δεν τις διαβάζω σε αντίστοιχα ελληνικά μέσα, γιατί είναι...
Εκτός είναι τόσο εξειδικευμένες.
Δηλαδή. Ακριβώς. Να. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα, ότι επειδή είναι εξειδικευμένες, κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν θα ασχοληθεί με αυτές.
Μάλιστα. Για να γυρίσουμε στο θέμα που έχει μπει στα στόματα των περισσότερων, χωρίς καλά-καλά να καταλάβουν οι περισσότεροι για ποιο θέμα μιλάμε, και έχουμε φτάσει στο σημείο να πούμε ότι είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι τα blog. Η ανωνυμία, είπατε, πρέπει να γίνεται σεβαστή, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις, κύριε Βριώνη. Υπάρχουν περιπτώσεις στο εξωτερικό που φάνηκε ότι η ανωνυμία ήταν αυτή η οποία μπόρεσε να σώσει μια κατάσταση, να προωθήσει μια ενέργεια ή τέλος πάντων να φανεί σωτήρια για κάποιους?
Δεν έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ναι. Ακούμε για πολλούς bloggers οι οποίοι διώκονται σε ανελεύθερα καθεστώτα, ναι, στην Αίγυπτο, στο Αφγανιστάν, mm-hmm, πρόσφατα, στην Κίνα, και προφανώς όλοι αυτοί
κάποιοι
προσπαθούν...
Κάποιοι μοναχοί με αυτόν τον τρόπο έτσι εξεγέρθηκαν. Ναι, σωστά.
Από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς από τα δύο άκρα, το να λέμε ότι υποχρεωτικά πρέπει να είναι όλοι επώνυμοι, μέχρι το άλλο που να λέμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να γράφει ανώνυμα οτιδήποτε θέλει και να κάνει και οτιδήποτε θέλει ανώνυμα,
έχει
υπάρχει
μεγάλη
μια
απόσταση.
Μεγάλη απόσταση, και κάθε φορά πρέπει σαν κοινωνία κυρίως να βλέπουμε πού θέλουμε να βάλουμε τη γραμμή του σωστού και του λάθου.
Μάλιστα. Ουσιαστικά είπατε ότι όταν μιλάμε για blog μιλάμε για το ίντερνετ και τις διάφορες μορφές που παίρνει στην εξέλιξή του. Δηλαδή αύριο μπορεί να εγκαταλείψετε αυτό το χώρο που υπογράφεται σήμερα ως vripan με y, έτσι.
Ναι.
Παναγιώτης Βριώνης, φαντάζομαι,
ναι, ναι,
το vripan.net, έτσι.
Ναι.
Και να πάτε σε έναν άλλο χώρο ο οποίος να σας φέρει ή να σας δίνει και το περιθώριο να ασχοληθείτε και με περισσότερα πράγματα ή περισσότερα μέσα. Το βίντεο, είπατε, ένα από αυτά.
Ναι, υπάρχει, ας πούμε, το YouTube, το οποίο είναι ένας χώρος στον οποίο ανεβαίνουν βίντεο από πάρα πολλούς χρήστες, εκατομμύρια χρήστες. Υπάρχουν αντίστοιχοι χώροι για μουσικές εκπομπές, για, ναι, ηχητικές, ναι, εκπομπές.
Και είναι και το μέσο που λέει ότι θα αλλάξει τελείως και την τηλεόραση. Δηλαδή θα επιλέγεις πότε θα το δεις, τι ώρα θα το δεις και τι ακριβώς θα δεις.
Ναι, σε μεγάλο βαθμό αλλάζει. Αλλάζει κυρίως την κοινωνία και το τι περιμένει. Δηλαδή ένας χρήστης που έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί το ίντερνετ έχει μάθει να θεωρεί δεδομένο ότι μπορεί να βρει την εξειδικευμένη πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Έχει μάθει ότι είναι δεδομένο ότι μπορεί να ακούσει ή να δει αυτό που τον ενδιαφέρει την ώρα που τον ενδιαφέρει, ναι, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα του σταθμού ή το πότε.
Διάβαζα κάτι που έγραφε ο συγγραφέας Νίκος Δήμου, ο οποίος επίσης έχει από τα, ναι, πολύ, ναι, δημοφιλή blog. Το έχει σταματήσει για λίγο, ελπίζω να επανέλθει. Αλλά έγραφε ότι ένιωσα κάποια στιγμή ότι ήμουν τελείως εχμάλωτος. Δηλαδή, ο πραγματικός blogger πρέπει να έχει επικοινωνία με τους αναγνώστες τους, να απαντά στα ερωτήματά τους, στα σχόλια κτλ. Και είχα φτάσει λίγο στο σημείο όλη την ημέρα να είμαι με ένα κινητό ή με έναν υπολογιστή και να απαντάω σε αυτούς που έπρεπε να απαντήσω. Δηλαδή, αυτούς που επισκέπτονταν και έκαναν σχολιασμό στα δικά μου κείμενα.
Εντάξει, από εκεί και πέρα, από ένα σημείο και πέρα, ο καθένας βάζει τους δικούς του κανόνες στον δικό του χώρο, που είναι το blog του. Είναι προφανές ότι όταν στο blog σου μπαίνουν τρεις άνθρωποι τη μέρα και σχολιάζουν, μπορείς να έχεις διαφορετικούς κανόνες από όταν μπαίνουν 100.000 άνθρωποι.
Να.
Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να είναι δεδομένο το ότι θα απαντήσεις οτιδήποτε σε ρωτήσουν ένας από τους τρεις, που μπορεί κιόλας να τους ξέρεις και, να, προσωπικά. Στην άλλη περίπτωση πρέπει να καταλάβει ο αναγνώστης, πρέπει να δώσει κανείς να καταλάβει στους επισκέπτες ότι δεν μπορεί να απαντάει στα δεκάδες ή εκατοντάδες σχόλια. Είναι διαφορετικοί χώροι, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι το κάλεσμα στο σπίτι, είναι το ανοιχτό πάρτι, είναι το γήπεδο, είναι, ναι, η ανοιχτή συγκέντρωση.
Και δεν μπορούν όλοι αυτοί να έχουν έναν
ίδιο κανόνα. Να έχουν τους ίδιους κανόνες.
Είπατε προηγουμένως ότι στην πολιτική πλέον και στην πολιτική αντιπαράθεση τα ιστολόγια έχουν τη δική τους σημαντική αξία. Έχετε δει κάτι εντυπωσιακό τώρα στην καμπάνια, ας πούμε, Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες, blog υποστηρικτών,
σαφώς,
αντιπάλων?
Σαφώς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο πλέον τα blogs. Εμένα αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι bloggers που παρακολουθούσα από χρόνια για τεχνικούς λόγους, όπως έλεγα πριν, δηλαδή άνθρωποι που ασχολούνται με το ίντερνετ και την τεχνολογία, τους τελευταίους μήνες παίρνουν ανοιχτά θέση, παθιασμένη θέση υπέρ του ενός ή του άλλου, τσακώνονται μεταξύ τους με πολύ ωραίο τρόπο και υποστηρίζουν τον ένα υποψήφιο των Δημοκρατικών ή τον άλλον ή τον ένα Ρεπουμπλικάνο ή τον άλλο. Και γενικά είναι μια κοινωνία η οποία, έχοντας ανακαλύψει ότι μπορεί να εκφραστεί,
να,
το χρησιμοποιεί αυτό το δικαίωμά της.
Τώρα, το ζήτημα που έχει να κάνει με την αξία των blog για ευρύτερη πληροφόρηση, και είπατε ότι και αυτό είναι πάλι κάτι σχετικό. Ξέρεις ποιος υπογράφει και ξέρεις βεβαίως τι αξία έχει αυτό που γράφει. Το ζήτημα είναι ότι πολλοί λένε, κύριε Βριώνη, πως το μεγάλο όπλο του ίντερνετ, δηλαδή η διασπορά του στον κόσμο, είναι ταυτόχρονα και αυτό που το κάνει να έχει περιορισμένη ισχύ, δηλαδή η πολυδιάσπαση της πληροφορίας. Κάποια στιγμή θα υπάρχουν τόσα blog που θα είναι πολύ παράξενο για κάποιον να ασχοληθεί νομικά με κάποιο από αυτά.
Α, για να ασχοληθεί νομικά με ποια έννοια? Να...
ότι μου γράψε κάποιος κάτι, θα πάω να απαντήσω ή θα πάω να σκίσω δίωξη ή το ένα ή το άλλο.
Εντάξει. Ήδη υπάρχουν, όπως είπαμε, εκατομμύρια blogs. Νομίζω ότι ήδη μπορούμε να μιλάμε για πάρα πολλά. Ανάμεσα σε αυτά, κάποια ξεχωρίζουν και κάποια αποκτούν ιδιαίτερη δύναμη. Να. Είτε γιατί είναι πιο καλοί αρθρογράφοι τους, γιατί έτυχε, για διάφορους λόγους, πάντως ξεχωρίζουν. Δεν είναι ότι κατανέμονται οι αναγνώστες ομοιόμορφα σε όλα. Οπότε, σαφώς και για κάποια έχει σημασία, αν σε κατηγορούν, να απαντήσεις.
Να.
Ή αν σε εκβιάζουν,
επίσης,
να αμυνθείς νομικά.
Ναι. Οι εταιρείες έχουν αυτή την υποχρέωση, δηλαδή εσείς έχετε πάει επωνύμως ως Παναγιώτης Βριώνης και έχετε κάνει τη σύμβαση με την τάδε εταιρεία. Όλοι πρέπει να κάνουν μια πολύ επώνυμη σύμβαση ή τα πράγματα δεν είναι και τόσο σφιχτά?
Όχι, δεν είναι καθόλου σφιχτά. Ουσιαστικά μπορεί κανείς να είναι ανώνυμος, μέχρι ένα βαθμό όμως.
Να.
Μέχρι το βαθμό που θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη σοβαρά μαζί του. Γιατί τότε είναι αναγκασμένοι όλοι όσοι είναι ενδιάμεσα, είτε είναι ο provider που του δίνει ίντερνετ για να συνδέεται στο ίντερνετ, είτε είναι η εταιρεία που φιλοξενεί τη σελίδα κτλ., να δώσουν επιπλέον στοιχεία που το πιο πιθανό είναι ότι θα τον ταυτοποιήσουν. Δηλαδή χρειάζεται πλέον επιπλέον τεχνικές γνώσεις για να κρυφτείς.
Ναι, κάτι το οποίο βέβαια δυσκολότερα
θα είναι. Είναι κοινό τόπο.
Το πιο επικίνδυνο με το ίντερνετ. Πόσο χρόνο είσαστε, κύριε Βιλόνη?
35.
Το πιο επικίνδυνο στα χρόνια που ασχολείστε, 58, είπατε, έτσι. Ναι. Και πολύ μικρότερο και πλέον τώρα που έχετε αποκρυσταλώσει την άποψη που έχετε για το διαδίκτυο. Ποιο είναι?
Το χειρότερο. Ναι. Το πιο επικίνδυνο.
Στη χρήση του ίντερνετ. Κάποιος έχει πει οι ώρες που σπαταλάω πάνω του.
Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Αυτό με τις ώρες μου φαίνεται παράλογο. Δηλαδή νομίζω ότι είναι
εσείς
η ένσταση...
Πόσες ώρες συνήθως βρίσκεστε?
Νομίζω ότι είμαι συνέχεια στο ίντερνετ. Δηλαδή και τώρα που περιμέναμε, κοίταξα μέσω ίντερνετ στο κινητό μου τα emails μου. Είμαι μέσα στο τρένο και ακούω εκπομπές που έχω κατεβάσει από το ίντερνετ στο iPod.
Μάλιστα.
Κατά κάποιο τρόπο είμαι στο ίντερνετ εκείνη την ώρα. Όπως είπα και πριν, το αντιμετωπίζω σαν μια άλλη διάσταση του κόσμου μας και όχι σαν κάτι ξεχωριστό στο οποίο κρύβεται κανείς ή φεύγει. Το χειρότερο, νομίζω ότι το χειρότερο είναι να μην έχει κανείς την απαραίτητη παιδεία. Δηλαδή, στο σχολείο τα παιδιά κάνουν πληροφορική, αλλά δεν μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται σε αυτούς τους χώρους.
Να.
Δηλαδή, είναι σαν να τους μαθαίνουμε να τους κάνουμε μαθήματα μηχανολογίας και να μην τους λέμε ποτέ πώς να περπατάνε στο δρόμο. Τι να προσέχουν, τι να μην προσέχουν, τι στοιχεία δίνουν, πού πηγαίνουν, πώς να ξεχωρίσουν κάτι που είναι ψεύτικο από κάτι που είναι αληθινό. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
Τον σαραντάρι που σου εμφανίζεται ως 15 και θέλει να βγείτε στο διάλειμμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, και εκεί ποτέ δεν του έχει πει ο πατέρας του, ενώ μπορεί να του έχει πει ο πατέρας του ή η μητέρα του, μην πάρεις ποτέ κάτι να φας από έναν άγνωστο στο δρόμο. δεν του έχει πει αντίστοιχα ένα κανόνα ότι αν συναντήσεις κάποιον που γνώρισες μέσα στο ίντερνετ, θα είμαι και εγώ μαζί. Δηλαδή να το έχει σαν κανόνα το παιδί στην συμπεριφορά του. Και για τους πιο μεγάλους αντίστοιχα να ξέρουν να προσέχουν, ναι, που δίνουν την πιστοτική τους κάρτα.
Πάντως από μία ακόμα πολύ μεγάλη μόδα που έχει να κάνει με το Facebook. Δηλαδή, ναι, πόσοι συμμετέχουν σε αυτό το Facebook, κύριε Βριώνη? Επίσης
και
πολύ.
Πάλι μιλάμε για εκατομμύρια,
για εκατομμύρια ανθρώπους. Μία σελίδα κοινωνικής αναστροφής, έτσι που ο καθένας, ναι, μπορεί να κάνει γνωριμίες κλπ. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι κάνουν μία τεράστια συλλογή. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το δει κανένας διαφορετικά από μια τεράστια τράπεζα πληροφοριών για τους ανθρώπους που έχει μέσα, έτσι δεν είναι? Ξέρει πόσο χρόνο είσαι, που σπουδάζεις, τι ανάγκες έχεις, αν μένεις στο ενίκιο ή όχι.
Ναι. Νομίζω ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση, το ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πια τόσα πολλά κρυφά πράγματα. Φεύγοντας από το χωριό και πηγαίνοντας στην πόλη, βρήκαμε μια ανωνυμία κάποια στιγμή σαν κοινωνία και την ικανότητα να μην γνωρίζει ο διπλανός μας τι κάνουμε, ποιος είμαστε. Ναι. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά σταματάει να υπάρχει. Δηλαδή πλέον υπάρχουν όλα μας τα στοιχεία και οποιοδήποτε μπορεί να ψάξει και να βρει Παναγιώτης Βριώνης, να δει τι έχω πει πέρυσι, τι έχω πει πρόπερσι, φωτογραφίες μου.
Μάλιστα.
Απ' την άλλη, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει τόσο μεγάλη πληροφορία που να είναι άχρηστη σε αυτούς που φοβόμαστε ότι θα τη χρησιμοποιήσουν εναντίον μας.
Να, και εκεί είναι η άλλη πλευρά που λέγαμε.
Ναι, δηλαδή όταν υπάρχουν εκατομμύρια φωτογραφίες μου και εκατομμύρια σκηνές από την προσωπική μου ζωή σε βίντεο από διάφορες κάμερες, στο δρόμο, από αυτά που έχω ανεβάσει εγώ, από την εκπομπή μας που θα ανεβάσω τώρα, το να ψάξει κάποιος να βρει αυτό που θα με ενοχοποιήσει για κάτι μέσα σε όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Βριώνης, Έλληνας blogger. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και τον καλημερίζουμε.